Assalomu alaykum, qadrdonlar. Agar bizning o'tgan safargi suhbatimizni tinglagan bo'lsangiz, juda ajoyib va mehrga to'la iliq bir makonni, uyni yaratish haqida suhbatlashgandik. Agar bu suhbatni o'tkazib yuborgan bo'lsangiz, hech qisi yo'q. Bizning www.najot.com hamda dilkash kuchukcha najot.com saytlarimizga tashrif buyurib, o'sha va boshqa suhbatlardan boxabar bo'lishingiz mumkin. Qanday qilib shunday ajoyib, hammani o'ziga ohangrabodek tortadigan hamma oila a'zolarini o'zini erkin va xotirjam his qiladigan uy muhitini yaratish mumkin. Buning uchun ayol oila bekasi hamma salbiy narsalardan uzoqlashishi kerak. Matallar kitobi 14-bob 1-oyatda dono ayol o'z uyini o'zi mustahkamlaydi. Nodon ayol esa o'z uyini o'zi buzadi deyilgan. Ayol o'z uyini qanday buzishi mumkin? Men o'z tajribamdan bu savolga ikkita javob berishim mumkin. Ayol tiyilmagan g'azabi orqali uyiga katta zarar keltiradi. Bu g'azab tufayli eshiklar qarsillab yopiladi, nimadir sinadi, nimadir buziladi, nimadir otib yuboriladi. Shu ish faqat narsalarnigina emas, odamni ham buzadi, o'ldiradi va vayron qiladi. Bir er uyidan bezib xotiniga uning salbiy sifatlari yozilgan xatni qoldiribdi. Bu xatda er xotinining 10 ta salbiy sifatini sanab o'tgan edi. Unda yozilishicha, er qayerga bormasin, xotini buni bilishi kerak. Shaxsiy buyumlarini o'g'irlaydi, titkilaydi, shaxsiy qog'ozlarini qo'shnilarga ko'rsatadi, jahlini bosa olmaydi, jerkib gapiradi. Er uyga mehmon taklif qilmoqchi bo'lsa, norozi bo'ladi va nihoyat o'z eriga mahbusdek munosabatda bo'ladi. Bunday munosabatlardan bezib ketgan er uydan bosh olib chiqib ketadi. Shubhasiz ayolning bu salbiy xislatlari uyni buzadi. Ayol qoloq bo'lish, harakatsizlik, ishyoqmaslik tufayli oilaga zarar keltiradi. O'zining erinchoqligi tufayli o'z uyining poydevorini asta-sekin buza boshlaydi. U bepisandlik qiladi, parishon xotir bo'ladi. Bugungi ishni ertaga qo'yadi va uyga yetarli vaqtini ketkazmaydi. Aksincha, ba'zi narsalarni haddan tashqari ko'p qilganda ham muammo bo'ladi. Masalan, televizorni ko'p ko'rish, ko'p o'qish, bo'lar bo'lmasga bozorga boraverish, do'stlar bilan ko'p vaqt o'tkazish, telefonda ko'p gaplashish va kompyuter oldida ko'p o'tirish kabi ishlar ayolni o'z oilasini o'zi buzishiga sabab bo'ladi. Har bir ayolning yuragida Xudoning ko'ngliga va yo'liga mos bo'lish niyati borligini bilaman. Har bir ayol o'z uyini haqiqiy sevgiga, iliqlikka to'la bo'lgan uy qilishni istaydi. Bunday uy muhitini yaratish uchun yurakda xohish bo'lishi ham juda muhim qadamdir. Bu ishni qilish uchun yurakdan kuchli xohish va tanadan qattiq harakat va miyadan esa donolik kerak. Axir kerak paytda kerakli so'zlarni topib gapirish oson ish emas-da. Agar donoligimiz kamlik qilsa, Xudovand doimo yordamga tayyor. Chunki kalomda shunday yozilgan. Agar sizlardan biror bir kishining hikmati kamlik qilsa, hammaga samimiyat bilan ta'na qilmasdan beruvchi Xudodan so'rasin. Xudo unga beradi. Ezgu niyatlaringiz amalga oshishiga tilakdoshmiz. Xudo yor bo'lsin.